На шестия ден Радио К2 продължава да вярва, че за да е успешна една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии, гражданско общество, здрава нация и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. С това верую на радиото, преминавам към следващата тема, а тя е важна. След изборите има ли свобода на словото и защо в България няма силна опозиция? На телефона е господин Петър Волгин, водещ Българско национално радио. Добър ден, Петю.
Здравей, Илияна.
Направо към темата. Какъв ти е анализа на тези избори? Доколко те поставиха на дневен ред нуждата от анализ за мястото и ролята на медиите, свободата на словото и наличието на опозицията, за да имаме едно силно управление?
Тези теми, които ти изброи, те разбира се са свързани, не могат да бъдат разглеждани отделно. Проблема с медиите съществува от много отдавна в България, поне в тази му част, която касае все по-засилващия се монопол върху медийното пространство, но той особено ясно личи, когато наближат избори в дните около изборите, защото виждаме, че у нас възникват медии не толкова, защото трябва да се задоволи по-пълно нуждата на хората от информация или от анализ или от някакви специфични коментари. Възникват медии просто защото трябва да се обслужи поредния политико-икономически елит и съответно да се наплюят пък представителите на другия. Виждаме, че специално се появяват вестници, само и само заради това през тях да мине една очернеща кампания определени кандидати. Тоест, при медиите ситуацията у нас е станала вече съвсем абсурдна, защото те отдавна са изгубили своето истинско предназначение. Те просто служат за изпълняването на едни поръчки и то ги изпълняват по един... Извинявам се.
И аз искам да се изкажам.
Изключително дърварски начин, по начин, който прави от самите медии все по-малко да печелят доверието на хората, но явно някакво доверие все пак се печели, за да продължават да излизат и явно така ще бъде всеки път, когато има избори.
Петя, замислял ли си се, че тези медии, както ти много правилно отбеляза, че се създават по целесъобразност, ако мога така да обобщя, с определени цели, те фактически, ограбвайки правото ни на информиран избор като граждани и свободата на словото на нас по журналистите, всъщност стремят с неикономически методи да завземат икономически пространства. Хората, които ги притежават и са монополисти, практически се облагодетелстват и с друг вид бизнеси, защото придобиват голямо влияние върху властта.
Да, разбира се, и това няма как да стане без ти да имаш много топла и много близка връзка с властта. Тоест, това не може да стане без много тясно сътрудничество с партията и партийните лидери, които управляват в дадения момент. Тъй, че ето тази симбиоза става вече съвсем отвратително, защото, окей, нали, някой собственик на медия, да речем, може да си има съответните политически пристрастия, да симпатизира на този или онзи политик, ние не можем да забраним това, но когато една цяла медийна група, в която влизат вестници, и телевизии, и списания, и какво ли не, се е поставила в такъв близък синхрон с властта, това вече е отвратително. Това вече кара хората да вярват все по-малко и все по-малко на това, което се пише и на това, което се говори по телевизията. Тъй, че именно това страстване между управляващи и медии е най-опасното за България. То е опасно, разбира се, за самите медии, защото техните акции в морален план падат, а е опасно изобщо и за развитието на демокрацията в България, защото се вижда, че тази демокрация всъщност се използва по един изключително нечистоплътен начин, както от политиците, така и от собствениците на въпросните медии.
Няма да спра да те питам, защото ти си известен журналист Петър Волгин, разговаряме с него, водещ от Българско национално радио, за свободата на словото и защо в България няма силна опозиция. Няма да спра, ще си позволя да те попитам, ефективни ли са нашите самотни усилия и защо не успяваме ние дори журналистите да се обединим около една градивна теза, да има сериозни анализи на това какво се случва в държавата, а жълтините да си отидат там, където има мястото, да се отнасят за забавата, за шоуто и за разни други жанрове.
Ами много е трудна тази борба. Много е трудна, защото принципно не само в средствата за масова информация, изобщо в живота е много трудно да се съпротивляваш срещу нещо, което е изключително с изключително нисък вкус, нещо, което е с много малък смислов ефект, но по някакъв начин гаделичка най-елементарните настроения у хората. Така че хората явно винаги ще предпочитат поне в една голяма степен едни един такъв тип представяне на информацията, но това не означава, че не трябва да има и други. Това не означава, че не трябва да има и други вестници, други радиостанции, други телевизии, които да се опитват и да задоволяват интереса на хората, които имат някакви по-високи изисквания. Аз съм твърдо убеден, че може би това не са повечето хора в България, това не са мнозинството да. Българи, но във всеки случай има достатъчно много българи, които биха искали да четат сериозни анализи, които биха искали да слушат сериозни предавания, биха искали да гледат сериозни предавания, а не подлизурковски и слагачески материали. Така че аз съм твърдо убеден, че си заслужава да се работи за тези хора, заслужава се да се работи за хората, които не са се оставили по течението, а които продължават да мислят, продължават да анализират. Има публика за сериозната журналистика и тя никак не е малка. Така че всеки, който казва, че нямало такава публика и хората искали да гледат само някакви тъпи реалити формати, това изобщо не е вярно, според мен.
Не е вярно. Ние, напротив, ние пречим на тези информирани хора да увеличат своят кръгозор. Но от тук искам да те попитам, Петю, тази сряда се видях с министър-председателя да разговаряме по тази въпрос и чисто в практически аспект. И аз го попитах, защо министър-председателят дава, не знам дали обърна внимание, първото си определящо политическо и може би аналитично интервю на случилото се по време на изборите и резултата от тях в един, така не знам как да го нарека, развлекателен седмичник. И той изведнъж се замисли, каза ми, те ме поканиха и аз взех, че им го дадох интервюто. Снощи го гледах по Националната телевизия в Панорама, не знам дали си го гледал.
Да, да.
Е, сега трябва да ти кажа, че там му беше мястото.
Това е много важен въпрос, който поставяш. Аз съм се чудил, между другото, тази практика не е от сега, както добре знаеш. Поне от няколко години е така. Например, аз си спомням, че бях безкрайно изненадан, когато преди сигурно 2-3 години видях интервю с главния прокурор Борис Велчев в един подобен вестник. Един подобен седмичник и си казах сега тук до циците, до голите пъпове, нали, до еди кой си го извадил и си го сложил на масата, изведнъж интервю с главния прокурор. Тоест, трябва да има някаква хигиена и от страна на хората, които присъстват в политическия елит. Сега те могат да кажат, ама това са най-тиражните вестници. Ние така стигаме до най-много хора.
Ама сега ще прекъсвам два омагьосен кръг. Те ги превръщат в тиражни. Интервюто на Бойко Борисов ме кара да си го купа, а не циците и другите атрибути.
Точно така. Но трябва да има някаква морална хигиена, т.е. да си кажеш, че във вестници, в които се печатат откровени лъжи, или в телевизии, в които се говорят откровени лъжи, не трябва да се ходи и не трябва да се участва. Т.е. има нещо, което е повече от така моментното достигане до повече хора и, нали, моментната популярност. Защото
така,
ако ти безкритично приемаш всяка една покана, нали, това значи говори, че ти по принцип си един такъв човек с много нисък прак на гнусливост. А това не е добре да имаш нисък прак на гнусливост.
И нека, Петю, да те попитам веднага, защото чувам в ушите си така виртуално забележките на създателите и работещите в тези вестници. Това няма да е форма на никакъв вид цензура. Това е просто разграничение между свободата и свободията, нали така?
Да, разбира се. Пак казвам, че е много важно хората, особено хората, които са на много важни властови позиции, да показват някаква дистанция от откровената лъжа и от откровената манипулация. Те ще покажат тази дистанция, когато се явяват в наистина сериозни журналистически формати, а не се явяват в някакъв формат, просто защото смятат, че това е много популярно и много ще им дигне рейтинга една такава поява. Аз, примерно, си спомням на времето един случай, в който Иван Костов правеше някакви югиски асани в едно предаване, нали, което също е безумно, нали, пак беше преди избори. И има много такива други случаи. Значи не трябва в името на рейтинга това, в името на това да спечелиш 1, 2 или 3% повече, да се направиш на маймуна.
Просто честно казано, ще загубиш може би и още толкова, пък може би и повече като си.
Вероятно да, но те не си дават сметка за това като чили.
Да, и добре, Петю, разговаряме с Петър Волгин, водещ Българско национално радио, за свободата на словото. Петю, ще успее ли тезата даже не говоря за лицата, личностите, които застават зад нея. Ще успее ли тезата да се внесе хигиена, както ти много хубаво се изрази, в това кой политик, къде му е мястото да се показва и да отправя посланията си? Ще успее ли тази инициатива все пак да сложи някакъв ред в нещата? Аз се хващам и за това, което каза преди малко. Знаеш ли, че Big Brother е създаден в Холанд или в Норвегия, не си спомням, като предаване за гастарбайтери, да научат малко език и да се адаптират малко към условията за живот в тази страна. А ние го направихме предаване, което се излучва в централната ни емисия и вплетохме вътре не гастарбайтерите на България, така наречените звезди. Та ще успее ли тази инициатива да хигиенизира медийното пространство, за да има наистина едно ясно разделение? Тук са сериозните, там са жълтите.
Много се надявам, че ще стане така, и това зависи от всички хора, които се занимават в тези сфери. Зависи от собствениците на медии, зависи от самите журналисти, зависи, разбира се, и от хората, които са на някакви важни позиции, без значение дали в политиката или в финансите, или в културата. Те просто трябва да знаят, че трябва да са достатъчно ясен поглед да имат върху това, което се случва, и достатъчно да разбират къде им е мястото, че не може на един човек, който е написал някакви стойностни книги или е нарисувал някакви прекрасни картини, или е лидер на партия, която е управляваща или главната опозиционна, той не може да се явява в някакви такива абсолютно безумни формати. Независимо от това какво би му донесло, какъв рейтинг би му донесло нещо такова. Ако хората имат малко повече гносливост към това, което се случва около тях, мисля, че живота ни би бил много по-добър.
И обаче да те пренеса в сферата на икономиката на една медия, когато аз работя примерно в едно жълто издание, което, подчертавам, има много лесен и пряк достъп до парите. И той ми плаща една много хубава заплата. Аз, как да кажа, ще лиша децата си от шоколад и от почивка, но ще бъда верен на принципите, на хигиената, на морала, на ценностната си система. Или ще кажа, затварям си очите и скачам в блатото, защото ще живея малко по-добре.
Много
ето
е
тази дилема.
Много е трудна, наистина. Може би отговора на това е да има и други издания. Значи, ако има и други издания, защото...
И други източници на финансиране.
Да, че в България има, със сигурност има и богати хора, които не са дебили, въпреки че са малко, но със сигурност има и такива хора, които биха финансирали или дори в момента финансират издания, в които си струва да се работи. Така че аз винаги съм призовавал и съм настоявал хората в България, които имат финансовия ресурс, които имат средствата, които могат да си позволят да застанат зад дадена медия, да застанат зад някоя сериозна медия наистина, да бъдат така добри, да помислят не само за това, че ако сега издадат поредния жълт вестник, те ще направят много пари в краткосрочен план, а да помислят за това, че тези медии оказват влияние върху собствените им деца, върху приятелите на децата им, изобщо върху бъдещето на тая държава, и съответно трябва да се замислят за това, че е по-хубаво да инвестират парите си в някакви смислени издания, в смислени медии, и така ще бъдат не просто запомнени с добро, а така ще бъдат по някакъв начин ще останат и в историята на тая държава, като хора, които са действително са направили нещо, което си е струвало да се направи.
Да, но стражите на жълтите издания казват да. Обаче, гледай сега, Сашо Дончев финансира един опозиционен вестник. Той говорихме с министър-председателя. Богомил Манчев помагал на вестник Номинар. Огнян Донев бил купил труд и 24 часа. И стражите на жълтите издания казват, аха, и той е като тези олигарси, за които говорите вие, Бановска. Как да разграничим кой олигарх финансира тези издания с чисти пари?
Ами, това е много трудно разграничение, затова трябва да се гледат изданията. Ако в изданията работят смели журналисти, ако в изданията работят хора, които имат смелостта да разобличават машинациите на властта и машинациите на високите бизнесмени, значи тогава тези издания са стойностни. Тогава в тези издания си струва читателите да инвестират своите пари, струва си да купуват тези вестници или съответно да гледат тези телевизии. Сега съм далеч от мисълта, че има някакви бизнесмени светци, които са постигнали парите си и милионите си по някакъв абсолютно честен и едно към едно съобразен с законите начин. Със сигурност няма такива, но дори сред тези, които не са постигнали първия си милион по най-честния начин, има голямо разграничение. Има такива, които биха се съгласили да финансират едно сериозно, опозиционно или изобщо смислено издание. Има такива, които никога не биха се съгласили, независимо, че едните са богати и другите са богати. И че едните са направили парите си еди как си, и другите са ги направили по сходния начин. Така че ние трябва да гледаме изданията, зад които стоят съответните бизнесмени, и тогава, разбира се, като видиш какво е изданието, тогава може да кажеш: ми, ето този човек си струва да бъде поздравен за това, което е направил.
Добре, изключително много важен разговор проведохме, не само информационно, аналитично, и се надявам да успеем, нали така?
Благодаря ти и аз, много се надявам и затова не съм се отказал.
Добре, успех ти желая и днеска имаш предаване и успех в предаването.
Благодаря ти и лека работа.
Мерси. Разговаряхме с Петър Волгин, водещ Българско национално радио, по темата след изборите. Има ли свобода на словото и защо в България няма силна опозиция?